Dobro jutro. Nisam previše neki fan toga, ali kažu da je dobro probiti let nekom šalom. Kažu ljudi, obično ne idemo ništa previše u životu, pa je odlučio svirati bubnjeve. A sad zamislite, kad bubnjar krene propovjedat, onda stvarno znate da je poslanika malo. Ali htio bih vam, uglavnom, prije nego krenemo sa tekst, kao što vidimo na PowerPointu da je iz Mateja 5, malo reći pozadino i glavnu misao o temu kroz ovu propovijed. Pripremajući ovu propovijed, naišao sam na jednog govornika židovskih korijena koji je dao zanimljivo tumačenje treće zapovjedi koje imamo u izlasku 27. Ja ću pročitati prvo naš prijevod te zapovjedi, a onda ću istaknuti njegovo tumačenje. Kaže ta zapovjed: ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svojega, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. I on ističe kako ta riječ koju smo mi preveli sa uzimaj i na kraju stiha sa izgovaraj, to je riječ koja se isto tako može prevesti nositi, odnosno ima u sebi to isto značenje. Dakle, tu zapovjed bi jednako tako mogli prevesti sa ne nosi ime Jahve uzalud, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud nosi ime Jahvina. I mislim da već s ovime ta zapovjed sama po sebi je prvo poprilično jasnija. I primijetite da je to jedina zapovjed koja u sebi ima opomenu da tko to čini, odnosno tko nosi ime Jahve uzalud, Bog mu neće oprostiti. I zanimljivo je kad gledate u obzir sve ostale zapovjedi. Ubojstvo će oprostiti, blud će oprostiti, prekršenu subotu će oprostiti, pogotovo ako gledamo koliko je to židovima bilo važno, ali i ovo zapovjed neće. Dakle, zašto ta zapovjed nosi sa sobom tako tešku opomenu? I mislim da kako ćemo više prolaziti kroz ovaj tekst, ova zapovjed će sve jasnije i jasnije sjedat u našem razumijevanju. Pa zato možemo se okrenuti našemu tekstu i pročitati ga. Znam da je ovdje dobra tradicija da se ustaje za vrijeme čitanja glavnog teksta, pa da ne kršim to, možemo ustati. Vi ste sol zemlje, ali ako sol obljutavi, čim će se ona osoliti? Više nije ni za što, osim da se izbaci van, da je ljudi pogaze. Vi ste svjetlo svijeta. Nije moguće sakriti grad koji leži na gori. Ne žeže se svijeća da se stavi pod varičak, nego na svječnak da svijetli svima u kući. Vaše svjetlo neka tako zasija pred ljudima da vide vaša djela ljubavi te slave vašeg Oca nebeskog. Možemo sjesti. Dakle, znate, to je poznat Isusov govor na gori. Ali mislim da je vrlo važno uvijek imati na umu kontekst i pozadino i slušateljstvo koje je bilo kada Isus govori ovaj govor. I za to bih htio da pročitamo samo nekoliko stihova unazad od Mateja 4.23 pa nadalje. I ovo će nam pomoći da bolje definiramo pozadino. Kaže: Isus je obilazio po svoj Galileji, učeći u tamošnjim sinagogama, propovjedajući radosnu vijest o kraljestvu, te ozdravljajući svaku vrstu bolesti i nemoći u narodu. Tada se pronese glas o njemu po svoj Siriji, pa su dovodili k njemu sve koje je mučila kakva nevolja, razne bolesnike i patnike, opsjednute, mjesečare i uzete, a on ih je ozdravljivao. I za njim krene veliko mnoštvo naroda iz Galileje i Dekapolisa, iz Jeruzalema i Judeje, iz one strane Jordana. I kad Isus vidje veliko mnoštvo naroda, uspe se na goru. Kada sjedne, približe mu se njegovi učenici, zatim otvori usta svoja i poče ih ovako učiti. Dakle, vrlo je jasno da je izvorno slušateljstvo i oni koji su stajali, odnosno možda i sjedili oko Isusa i slušali ga, da su to bili židovi. I zato, uzimajući tu pozadinu u obzir, vrlo su specifični ovi stihovi gdje kaže: vi ste sol zemlje i vi ste svjetlo svijeta. On to govori Izraelu. On prvenstveno govori židovima da su oni sol zemlje i da su oni svjetlo svijeta. Dakle, koja je primjena tih Isusovih riječi s obzirom na Izrael? I mislim da kada to definiramo i kada to dobro razumijemo, puno će lakše biti i shvatiti šta ti stihovi govore nama za primjenu. Pa zato ćemo malo ići u Stari Zavjet i vidjeti koja je uloga, odnosno šta to znači da je Izrael sol zemlje i da je Izrael svjetlo svijeta. I mislim da su dva gledišta koja tu moramo istaknuti kada govorimo o toj temi, a to je njihov identitet i njihova uloga. I to dvoje je zapravo povezano, ako o tome bolje razmislite, tko si i što činiš. I te Isusove riječi zapravo govore o Izraelovom identitetu, odnosno tko su oni i o njihovoj ulozi s obzirom na taj identitet. Dakle, gledajte prvo identitet Izraela. Tko je zapravo Izrael? Izlazak 19.6 kaže: i vi ćete mi biti kraljestvo svećenika i narod svet. Ponovljeni zakon 4.20 kaže: a vas je uzeo Jahve i izveo vas iz Egipta, iz one peći ražarene, da postanete narod njegove baštine, to što ste danas. Ponovljeni zakon 7.6 kaže: da ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svojemu. Dakle, identitet Izraela je da je on Božji izabrani narod, svet, što će reći da je izdvojen za posebnu svrhu, da su oni to kraljestvo svećenika. I iako je Izrael unutar sebe imao svećenstvo, a to je bilo Levijevo pleme, oni su jednako tako i kao cjelina, kao narod, bili svećenstvo. I to nam ujedno govori o njihovoj ulozi koju su imali kao narod, odnosno to nam govori o identitetu kojeg nose. I već sad imajte na umu ono što smo na početku govorili, ne nosi ime Jahve uzalud. I vidjet ćete koliko je ta zapovjed zapravo usko povezana sa ovim Isusovim riječima. Dakle, identitet Izraela kojeg su oni nosili je da su Božji izabrani narod, kraljestvo svećenika. I s obzirom na njihov identitet, tu nam leži i njihova uloga koju je Bog za njih odredio. Dakle, po samom svećenstvu iz Levijevog plemena možemo primijeniti i njihovu ulogu kao narod. Dakle, svećenstvo je bilo u ulozi da posreduje između Boga i naroda i ujedno da narod vodi u štovanju Boga. Dakle, vidimo da je Bog naumio za svoj izabrani narod da budu to posredništvo između Boga i ostalih naroda i da oni kao narod vode ostale narode u štovanju Boga. I to je zapravo od samog početka bio Božji plan kada je već Abrahamu nagovijestio da će se u njemu mnogi narodi, odnosno da će mnogi biti u njemu blagoslovljeni. I gledajte šta kaže u Izaiji 49. poglavlju od 1. do 6. stiha. Malo je poduži tekst, tko želi može otvoriti, ali ja ću ga svakako pročitati. Dakle, Izaija 49. 1. do 6. kaže: čujte me, otoci, slušajte pomno, narodi daleki. Jahve me pozvao od krila materina, od utrobe majke moje spomenuo se moga imena. Od usta mojih britak mače načinio, sakrio me u sjeni ruke svoje. Od mene je oštro načinio strijelu, sakrio me u svom tobolcu. Rekao mi: ti si sluga moj Izraele, u kom će se proslaviti. A ja rekoh: zaludo sam se mučio, ni zašto naprezao snagu. Ipak, kod Jahve je moje pravo, kod Boga moga nagrada je moja. A sad govori Jahve koji me od utrobe slugom svojim načini, da mu vratim natrag Jakova, da sabere Izrael. Proslavih se u očima Jahvinim, Bog moj bijaše mi snaga. I reče mi: premalo je da mi budeš sluga, da podigleš plemena Jakovljeva i vratiš ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj do nakraj zemlje doneseš. I vidimo jasno, tekst je očigledan, ti si sluga moj Izraele. I on kaže: tebe postavljam za svjetlost narodima, da spas moj do nakraj zemlje doneseš. Dakle, to je identitet, to je i uloga Izraela. I dakle, te Isusove riječi da su oni sol zemlje i svjetlo svijeta uklapaju se u njihov identitet i ulogu koju im je Bog namijenio. Oni su dakle bili to izabrano sredstvo da budu sol zemlje, da čine razliku među narodima i svjetlo svijeta, da osvjetljavaju put narodima k Bogu, dakle da budu to Božje svjedočanstvo među narodima. Odnosno, drugim riječima, da nose ime Jahvino pred očiju svih naroda. I zato je ta zapovjed imala toliku težinu da je morala nositi sa sobom i tu opomenu. Ne nosi uzalud ime Jahvino, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud nosi ime njegovo. Ali gledajte kolika je to zapravo i milost i preuzvišenost u ulozi koja im je dana. Ako gledate kakav je Izrael, da su grešni ljudi koji su bili i buntovni, ali gledajte Naum kojega je Bog za njih namijenio, da budu to izabrano sredstvo po kojem će Bog pokazati svim narodima svoju slavu i svoju veličinu. Na kraju krajeva, kako kaže, i svoje spasenje. Ali taj identitet i ta uloga imali su svoj uvjet. I to vidimo gotovo uvijek gdje se spominje njihov identitet u Starom Zavjetu, gotovo uvijek nakon njih ili prije toga slijedi i taj uvjet. A to budu stihovi poput u Izlasku 19.5 gdje kaže: budete li slušali i držali moj savez, bit ćete mi kraljestvo svećenstvo. Kaže u ponovljenom zakonu 7.11, stoga drži zapovjedi i propise i uredbe što ti danas zapovedam da ih vršiš. Ili Izlazak 34.11 kaže: vrši dakle što ti danas nalažem. Zašto im to govori? Jer on im kaže: vi ćete biti moj narod i kraljestvo svećenstva, ali na moj način, jer moje ime nosite. I to je bilo važno da Izrael shvati. I ovdje je vrlo važna primjena za nas, o kojoj ćemo kasnije malo jasnije govoriti. Dakle, vi ćete biti moj narod i kraljestvo svećenstva, ali na moj način, jer moje ime nosite. I zato dalje u tekstu, u 5.13, Isus njima kaže: ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Ne nosi ime Jahve uzalud. Ako vi ne živite u skladu sa identitetom i ulogom koju imate, ako vi koje ste moje izabrano kraljestvo svećenika ne živite u skladu sa svojim identitetom, tko će? I zato njima kaže: ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Više nije ni za što osim da se izbaci van, da je ljudi pogaze. I budući da znamo povijest Izraela, ne samo kroz Stari Zavet, pa i kroz Novi Zavet, zaista su bili ništa drugo, nažalost, nego da ih ljudi pogaze. Jer nisu nosili ime Božje onako kako su trebali, odnosno uzalud su ga nosili. I to se desilo na kraju krajeva kada su odbacili svojega Mesiju, s time su gotovo odbacili suštinu onoga tko oni jesu. I na kraju krajeva i svoju ulogu. I bili su zaista bačeni van da ih ljudi gaze. Kada gledate 70. godinu poslije Krista i pad Jeruzalema, to je zaista bilo pogaženo i raspršeno. I na kraju krajeva, i kako je Isus i sam ovdje rekao, takva, ako hoćete, sudbina ih je i snašla. Bili su sol koja je obljutavila i zato je bila izbačena van da ih ljudi pogaze. Ali imamo dalje od 14. i 15. stiha gdje kaže: vi ste svjetlo svijeta. I mislim da to nije sad nešto drastično velika promjena u značenju teksta, nego jednostavno isto jednu stvar objašnjava na dva načina, da bi istaknuo istu poantu. Samo što to čini na drugim riječima. Kaže: vi ste svjetlo svijeta i vaš identitet i uloga treba biti očigledna svim ljudima. Zašto? Pa baš kao što ne možete sakriti grad koji leži na gori. Upravo takvi ste vi, po Božjem naumu. I nitko ne stavlja svijeću pod posudu, već na svjećnjak da vrši svoju ulogu. A uloga svijeće, jasno kaže Isus dalje, da osvjetljava kuću, da ljudi koji dolaze u nju mogu jasno vidjeti. Dakle, Izrael, vi ste trebali biti oni koji osvjetljavaju da narodi po vama vide jedinog pravog Boga i proslave ga. Dakle, Isus u ovim riječima njima ističe im tko su, ističe im ulogu koju su oni trebali činiti, ističe im njihovu, ako hoćete, dijagnozu, stanje u kakvom se nalaze, da su, iako nose to ime, obljutavili. Nosili su to ime uzalud. I zanimljivo je, Isus govori religioznim vođama u Luki 11.52, kaže: jao vama zakonoznanci, jer uzeste ključ spoznaje, Sami ne uđoste, a spreči ste one koji su ulazili. Drugim riječima, svijeću ste stavili pod posudu. I zanimljivo je jer, kaže, nosili ste ime Jahvino uzalud. Ne živite u skladu sa identitetom i ulogom koju nosite. Dakle, Isus opominje Izrael, ali kako znamo, kada je došao u Nazaret, to nam piše Lukino evanđelje, Isus je citirao Izaiju 61. poglavlje od 1. do 2. stiha. I zanimljivo je ono vrlo fascinantno jer je stao usred stiha gdje kaže da je došao da proglasi godinu milosti Gospodnje i dan odmazde Boga. I zanimljivo, on je stao da naglasi da je došao nagovijestiti dan milosti Gospodnje. I zato vjerujem da ovaj 16. stih je indirektno Isusovo poziv na pokajanje Izraelu. Zato jer im kaže, vi jeste izabrani narod. I zato neka vaše svjetlo tako zasija pred ljudima da vide vaša dobra djela te slave vašeg Oca Nebeskog. Neka vaš identitet u Bogu bude popraćen ulogom koja vam je dana kako bi ljudi vidjeli i proslavili Oca vašega. I želim sad ovdje malo stati i istaknuti jer je vrlo važno. Kaže, neka vaše svjetlo tako zasija da vide vaša djela ljubavi. I ako primijetite, djela nisu svjetlo, nego kaže, neka vaše svjetlo tako zasija da vide vaša djela ljubavi. Dakle, svjetlo je ono što obasjava, ako hoćete, definira djela koja su se trebala istaknuti. Zašto je to važno? Izrael sam po sebi nije trebao biti samo moralan narod. Da u svojoj svrsi budu eto, moralni ljudi. Nego oni su trebali da ta njihova moralnost, ako hoćete, a i dosta neobičnih običaja koji su im je Bog prepisivao, da ne bude naglasak na njih, nego na ono čiji su oni narod. Da kada bi ljudi njih gledali, ne bi gledali samo njih i divili se njihovoj moralnosti, nego da bi ljudi vidjeli njihova Boga. I zato vjerujem da je vrlo važno da istaknemo da to svjetlo koje obasjava ta djela je identitet kojega oni imaju s obzirom na djela saveza kojega im je Bog propisao. Zato jer ta djela saveza trebala su svjedočiti onome tko su oni, a ne čista moralnost. Dakle, vaše svjedočanstvo je trebalo biti u onome tko ste vi i s obzirom tko ste vi, na taj način ste trebali i živjeti. I zato mislim da je ovdje važno istaknuti ono što je Stari Zavjet jasno propisao, a to je žrtveni sustav. Zašto o tome govorim? Nama grešnima, ajmo još uvijek se držati striktno Izraela, Izraelu je dana uloga da budu oni koji će prezentirati, da budu predstavnici Boga. Pa kako grešnik, pokvaren u svojoj naravi, koji je u stanju činiti strašna zla, može biti onaj koji će biti predstavnik Boga živoga. I zato ako ne stavljamo u naglasak žrtve, ako ne stavljamo u naglasak samim time pokajanje, slika o Bogu će biti vrlo loša. Jer ako mi Boga prezentiramo našom moralnošću, onda je to vrlo maleni Bog. I zato sam uvjeren da je veće svjedočanstvo kroz pokajanje negoli kroz puku moralnost. I da veće svjedočanstvo ljudima dajemo pokajanjem negoli time što smo moralni ljudi. Bilo je mnogo moralnih ljudi pa nisu imali veze sa Bogom. Dakle, i zato taj žrtveni sistem je komunicirao pokajanje. Komunicirao je žaljenje nad grijehom. Dakle, mislim da smo pokrili vrlo detaljno i jasno riječi Isusove iz sol zemlje i svjetlo svijeta, dakle da se to odnosi na identitet i ulogu koju Izrael nosi. A budući da su zanemarili, odnosno nosili su ime Jahvino uzalud, sami su bili izbačeni van, budući da je to bili su kao sol koja je izgubila svoj okus. Bili su poput čovjeka koji je svijeću stavio pod posudu. Ali ujedno tome Isus ih je pozvao da ipak se vrate savezu svojega Boga. Ipak da se sjete tko su oni u njemu, kao izabrani narod, kao to kraljestvo svećenstva. Ali prema zaključku, vjerujem da ima među vama oni koji su barem jedan pot pomislili šta toliko govoriš u Izraelu. Pa zar nije Isus svjetlo svijeta? Zar ne piše to u Ivanu 8.12, gdje Isus sam kaže da je svjetlo? Ili 9.5, ili 12.46? Ali upravo zato sam si uzeo toliko vremena da govorim o tom značenju šta znači biti svjetlo i šta je značilo za Izraela da je svjetlo, kako bi onda ove riječi koje Isus na sebi govori da je svjetlo imali bolje značenje. Dakle, Izrael nije živio u skladu sa ulogom koja im je dana, ali zato Isus jest. I zato je važno od samog početka Matejevog evanđelja primijetiti kako Matej, po mom uvjerenju, poistovjećuje Isusa sa Izraelom, da u konačnosti kroz čitavo evanđelje možemo zaključiti da ono u čemu je Izrael podbacio, Isus je uspio. A to je da ispuni Božji naum. Da se po njemu objavi istina, svjetlo narodima, da se po njemu objavi put spasenja, kao što je i sam rekao, ja sam put, istina i život. Dakle, da po njemu budemo izmireni sa Bogom, da po njemu možemo štovati Boga koji nas je spasio. I sada ovdje dolazimo mi. Dakle, u njemu je naš identitet. U njemu je naša uloga. I ono što je on izvršio, ono što je on ispunio gdje je Izrael podbacio, tu i mi dolazimo u našoj ulozi i u našem identitetu. Dakle, u Kristu smo sol zemlji. U Kristu smo svjetlo svijeta. I ovo je vrlo važno uvijek imati na umu, u Kristu. Što će reći da ne definiramo mi svoje kršćanstvo, nego je ono već definirano prije stvaranja svijeta u Isusu Kristu. Dakle, ono tko ja jesam i koja je moja uloga, ne trebam ja tražiti. Ona je definirana. Ona je već jasno pokazana. O tome možemo čitati u 1. Petrovoj. Malo je poduži tekst, ali ćemo ga pročitati, iako je i to tekst koji bi sam po sebi mogao biti jedna cijela propovijed. Ali ćemo ga pročitati jer je sam po sebi vrlo jasan i dobra je referenca na ove tekstove koje sada prolazimo. Pristupite k njemu, živomu kamenu, koji su istina ljudi odbacili, ali koji je u očima Božjim izabran, dragocjen. Te dopustite da se od vas samih kao živog kamenja sagradi duhovna kuća, sveto svećenstvo, da donosi duhovne i Bogu ugodne žrtve po Isusu Kristu. Jer stoji na jednom mjestu pisma, evo na Sionu postavljam ugaoni kamen, izabran, dragocjen. Tko vjeruje unj sigurno neće biti postiđen. Prema tome, kamen koji su odbacili graditelji, upravo taj postao je ugaonim kamenom za vas koji vjerujete, dragocjen. Za one koji ne vjeruju, kamen spoticanja, stijena sablazni, a unj se spotiču jer ne vjeruju riječi, to je njihova sudbina. Vi ste naprotiv, izabrani rod, kraljestvo svećenstvo, sveti puk, narod određen za Božju svojinu, da razglasite slavna djela onoga koji vas pozva iz tame u svoje divno svjetlo. Tko to vi? Vi koji vjerujete. Za vas koji vjerujete, kaže apostol Petar. Dakle, vas koje pozva iz tame u svoje divno svjetlo. Nekoć niste bili izabrani narod, a sada ste narod Božji. Nekoć bez milosrđa, a sada ste postigli milosrđe. Ljubljeni, opominjam vas, budući da ste tuđinci i stranci, klonite se tjelesnih požuda, jer one vojuju protiv duše. Vladajte se lijepo među poganima, da bi u onome u čemu vas sada kleveću kao zločince, gledajte dalje, zbog vaših dobrih djela, kada ih promatraju, pomno hvalili Boga na dan pohođenja. Potpuna referenca na ono što je sam Isus rekao, neka vaše svjetlo tako zasja pred svim ljudima da vide vaša djela ljubavi i slave Oca vaše koji je na nebesima. Dakle, mnogostruka je milost Božja. Ivan 1.16 kaže da u njemu svi mi od njegove punine primismo milost na milost. Pavao u Rimljanima 12.1 kaže, zaklinjem vas, braćo, milosrđima, u množini je poanta, milosrđima Božjim, da prinesete sebe. I kada razmišljamo o toj milosti, o spasenju koje nam je iskazano, bolje je staviti pogled na za što nas je spasio, od samog od čega nas je spasio. Jer nas nije spasio tek toliko jer smo grešnici, nego nas je, jer smo grešnici, spasio, ali naglasak je zbog čega nas je spasio, zbog te uloge kao pojedincima koja nam je dana, da budemo oni koji će komunicirati istinu spasenja po svom životu. Dakle, da budemo to svjetlo svijeta i sol zemlje ako smo u Kristu. Dakle, želim da vidimo slavu Božju u cjelokupnom naumu kojeg je ostvario u Kristu, u kome smo se pokajanjem po vjeri u Krista našli opravdani pred Bogom i posvećenima Bogu da se kroz nas proslavi. I uvijek kada više razmišljate kakvi smo u naravi, ma i ne samo u naravi, nego po životu, i kroz takve je Bog odlučio se proslaviti. Sjećam se, brat Baksa je jedan pot imao na molitvenom, pa je govorio, svemir u zemljanoj posudi. To je slava evanđelja u nama. Svemir u zemljanoj posadi. Dakle, kao što nam je u Kristu dan identitet, da nosimo ime Kristovo, kao što nam je dana uloga da životom navješćujemo Krista, tako nam je i dano upozorenje da ne nosimo ime Kristovo uzalud. Šta kaže Otkrivenje 3.15-16? Poznam tvoja djela, niti si studen, niti vruć. O kad bi bio studen ili vruć, ali jer si mlak, ni studen ni vruć, izbacit ću te iz svojih usta. Odnosno, ako sol obljutavi, nije ništa osim da je ljudi pogaze. Zašto to ističem? Zar neće onaj koji je započeo dobro djelo u nama ga i dovršiti? Apsolutno da hoće, ali u kome nama? U onome koji sebe nazivaju kršćaninom? Naravno da ne. Nego u onima kojima, kako kaže Petar, dopuste da se od nas sagradi duhovna kuća, sveto svećenstvo, da prinosimo duhovne i Bogu ugodne žrtve po Isusu Kristu. Da živimo u skladu sa onim tko smo u Isusu Kristu. Sol zemlje i svjetlo svijeta. Amen.